Għakoma l-programmi ħortaħt l-majna kull darba l-insma dil-Signature Tune. Toġobna xfakkarni fissajf, ma tfakkarni u koll li għadiet naħdem u li wasalizmin għal xiftit vaganzi u koll, ma nsomma s-sanin paw nittama u li xi darba ikonna xiftit minn dawn u koll. Pero, innis li inġipaw għek ċerment, marin qasnis li palissa jkollhom il-vaganzi fil-fatt, ġumma innis li kunu impenjati f'dan il-parti tal-istaġun għalkemm Maltanna biex ngħidlek it-temp jippermetti li aħna nkunu involuti mal-baħar bil-mod li interessana praticament is-sena kollha. Madan kollu xorta dan dawn it-tliet erba' xhur ikunu l-aktar żminijiet impenjativi u fil-fatt merġ nirringrazzja lil-Darrell Borch Cardona li ġi llum biex niddiskutu diversi temi marbutin mal-scuba diving, ma' s-sajt, ma' forom oħra ta' turizmu li qed jiżviluppaw kif Malta, ma' dal-passatemp, ma' l-fatt li s-sajt jista' jkun sport. Insomma, diversi temi li m'għandix dubju se jkunu interessanti. Darrell però, bħala professjoni huwa diving instructor, għandu wkoll il-biznis tiegħu, l-akwatika u l-familja tiegħu, però Darrell involut f'diversi aspetti f'din l-industrija importanti ħafna għal Malta. Darrell, naħseb jiena illum il-ġurnata dejjem nisimgħu li scuba diving għat turizmu dan sar settur importanti ħafna.
Ġurnata tajba Andrew Iva. Fil-fatt dal-aħħar snin il-settur tal-scuba diving qed jiġi mhux biss promotjat iktar bħala individwi bħala għandhom il-biżniss imma anke fuq livell nazzjonali. Għaliex bażikament hemm ċertu pajjiżi fej għandhom baħar bħal tagħna, ġifieri fej joffri ħafna affarijiet għal min u dan huwa l-isport tiegħu u dal-aħħar żmien Malta qed tinduna li aħna għandna ħafna x'noffru kemm lill-divers Maltin, ma speċjalment aħna pajjiż turistiku. Allura qed nippruvaw nippromotjaw dal-servizzi tagħna bħala sbuħija ta' taħt il-wiċċ tal-baħar, ġifieri u anke u dal-aħħar din jinżlu ħafna rekki, treks, vapuri merqin bħala attrazzjoni ekstra għal dal-addasa li jiġu minn barra apposta biex jomu.
Ġieli fil-fatt biex ngħidlek il-klijenti tagħkom prinċipalment huma barranin.
Iva, porzjoni kbira ħafna tal-klijenti tagħna huma barranin fil-fatt. Maltin ikollna wkoll. Sempliċement però il-Maltin l-iktar li jiġri huwa li jiġi għamana, jagħmlu l-esperjenza, jagħmlu kors, imbagħad bażikament meta wieħed jibda jidhre daqsxejn is-sites, diving sites tagħna jkollu ċertu esperjenza li hu jista' jmur ma' ħabib tiegħu jomhom, allura dak il-każ imbagħad kull ma jagħmlu jikru ċilindru jmorru għar-rashom. Ovvjament, allura dak il-każ tagħna mbagħad huwa porzjon żgħir ħafna, mentri meta jiġu barra minn barra. Ma min jagħmel courses allura bħal edukazzjoni, bħal education għalihom jkollhom iktar know-how, iktar jiġbru esperjenza. Però ħafna wkoll li ġaj jkunu divers ta' ċertu livell u jiġu sempliċement biex jaraw sbuħija li għandha taħt il-baħar.
Huwa sostenibbli dan diving biex ngħidlek dan diving kollu nieħu l-impressjoni li qed jiżdied dan diving. Ġifieri qed nagħtu każ fimt il-qieħ tal-baħar.
Ħana jillek dal-aħħar qed ikun hemm daqsxejn awareness iżjed fimni bħala sostenibilità, diving bażikament kull mu taqbad tieħu bniedem taħt l-ilma flok qed ittieħ tur mal-belt qed ittieħ tur taħt ċirkawha ż-żurrieq taħt il-wiċċ tal-baħar. U qed jara biss qed mhux qed jaqbad ħut, mhux qed jagħmel damage taħt l-ilma.
Ġifieri sempliċement l-scuba diving dak il-focus tiegħu.
Eżatt, scuba diving hemm ħafna forum, ma aħna fil-każ tagħna aħna bl-Ingliżi seħ recreational scuba diving, ġifieri bażikament bniedem jiġi għal gost tal-pjaċir bħala tour, bħala excursion jista' jagħmel excursion, jista' jinżel biex hu sempliċement jara x'għandna x'nofru aħna bħala ħut, bħala ħajja, bħala bad min jispeċjalizza għandna ħafna erien, għandna ċertu rex. U hemm min jiġi minn barra jieħu vantaġġ mill-temp sabiħ li għandna u jiddeċidi li da jibda l-avventura tiegħu fl-scuba diving. Hemm min qatt ma jkun hemm xejn jiddeċidi jibda Malta. Ġifieri għandna żewġ tipi differenti ta' klijentela.
Jgħidu li però jekk inti jgħidu mhux jgħidu għal xi xina dan is-settur tal-scuba diving fil-waqt li affaxxinani nibżgħet ikkażajra minnu, imma jgħidulek li meta titħol ġol erienek ma toqgħodx attent l-istess
Le,
o,
ma...
Ossigeni stiamo ħsara l-illar n-nifsi.
Hemm ħafna affarijiet li tittuqgħod attent. Fil-fatt jiena li kont għadni kif qabel min ikollu ċertu iktar kwalifiki, min ikollu iktar esperjenza, iktar training, għaliex ovvjament imbagħad min jagħmel min jinżel jom, min jinżel jodos, jibda bħala beginner, jibda jagħmel l-ewwel kors li ħafna jfuk bħala l-open water course u daka għajna jdu għek u għal-bazi ta' diving experience tijaw. Imma mbagħad biex inti tmur tista' tħol ferin biex tista' tiddajvi ħdej Rex jew Jorex, ma tistax taqbad tajt jiena għamilt l-ewwel kors u naf kollox, trid tieħu training iktar speċjalizzat. Għaliex kull darba li ntmur tuhom, kull darba li inti ħad tinżel taħt il-baħar, trid titgħallem tekniki speċjali kif inti l-ewwel ħaġa timxi mor proċeduri ta' kif isiru l-affarijiet u t-tieni tkun ċert li kemm inti u kemm sħabek li din miegħek taħt l-ilma huma sejf. Juri daw mhux kemm taqbad jagħmel kors u jinżlu kull imkien, hemm ċertu livelli differenti.
Daryl, qed issemmi l-open water course. Kemm ovvjament dan it-training program, kemm tagħtina ftit snapshot. Jiena f'dan il-programm nipprova wkoll in-nies inħajjarhom, imma biex tajjarhom irridu jifhmu ftit iktar x'qed inkunu qed ngħidu. Ġifieri inti għandek ġew il-ħanut tiegħek, għandek tnejn min-nies u jixtiequ jagħmlu dal-kors. Qatt ma missew ma' ċilindru dan iħobbu l-baħar u jixtiequ jagħmlu dan il-kors. Kif tigwidhom inti?
X'se
jkunu qed jagħmlu f'dal-kors?
Fil-fatt jiena mur paslura, jiena rarament jew kważi qatt ma nipprova ngħidilhom isma ejjam l-open water course u daqshekk. ħafna drabi għalhom l-ewwel ejja għamlu trial dive. Trial dive eżgament huwa ħaġa ta' darba, dive waħda fi aħna qabel ma jinżlu fil-baħar nispjegalhom l-affajt l-iktar bażiċi, l-iktar sempliċi biex anka m'għandhomx informazzjoni, nprova nżommilhom fuq livell iktar relaxed, tifhem. Nifspjegom ċertu affarijiet, nruhom ċertu exercises ta' kif huma għandhom jiżgħu l-equipment u niżluhom darba taħt il-baħar jomu. Bħala gost, bħala fan. Biex inti jaraw fil-fatt kif inutu kun nistaħt l-ilma, xemx tara,
fil-bahar, muġu
fil-bahar. Le, emmin ikun jibżam il-bahar u on request. Neħdom fil-pool, mux problema, ma fil-pool li daq xej boring.
Saqqajn se tara.
Jow, taqla xe daqqa tazija, biexi biri. Pero, ħafna drabi fil aw Malta, għanna bahar li joffri, speċjalment fil-bajjiet, joffri kondizzjonijiet bħal ta' pool. L-unika differenza li apparti li għandek kondizzjonijiet fejn tista' tidħol b'mod faċli, bahar sħun komparat ma' ħafna pajjiżi oħrajn fil-Ewropa ġifieri, għandna bahar ċar, kalm. Allora, bniedem jekk għandek kważi pool-like conditions u dik fil-fatt aħna li tinteressani li bniedem l-għoda b'niżel, għamilnilu faċli, rali, hija safe. U dik hija l-esperjenza meta bgħatt huma jitilgħu minn ġol baħar u jgħidu nisma l-għallu kem ħad pjaċire, kem uġbitni, x'nista' nagħmel? Alla f'dak il-punt imbagħad, f'dak il-moment sejlu isma, aħna għandna daw il-courses, jekk inti tixtieq imbagħad timxi iktar il quddiem, tista' tmur iktar postijiet ta' riżit affarijiet, inti li għamiltulhom hija biss bil-biċċa il-ponta tal-iceberg, bażikament, għax imbagħad meta inti jekk qatt ma tagħmel kors dejjem ħajqgħu f'dak il-livell anke aħna bħala nies li nieħdu n-nies taħt l-ilma. Għandna ċertu responsabilità. Bniedem ma sax niżlu iktar minn ċertu fond skont il-kwalifika li għandu. Ġieli bniedem qatt ma jagħmel kors, dejjem ħajqpa jagħmel issa tip ta' taster dive bażikament. Meta mbagħad bniedem jrid iva jgħid jiena ġobda tal-isport nixtieq inkompli. Bat l-ewwel ħaġa li tagħmel hija open water course issa hawn aġenziji differenti li joffru dal-kors, imma kulħadd isemmiu l-open water course, dak huwa l-ewwel level u kulħadd irid jibda minnu.
U li jkun jsuspeċ ta' liċenzja dan?
Huwa, eħe, ċertu nies isemmu One Star, ħadd ieħor semmi l-open water course, juri skont l-issa, skont l-aġenzija, ma bażikament f'dal-kors titgħallem kif inti għandek tipprepara l-equipment tiegħek, tiċċekkja l-equipment, tippjanifika dive, kif tagħmel id-dive, l-organizzazzjoni sija fuq l-ilma u taħt l-ilma, li ju fl-aħħar mill-aħħar jgħalmek kif għandek tom, mhux waħdek ma' buddy, ma' ħabib tiegħek, imma mhux neċessarjament ma' instructor. Tifhem? Mhux guided, għalkemm hawn Malta biss, però għandna daqsxejn ta' regolamenti differenti. Regolamenti tal-pajjiż stess jridu bil-fors li aħna apparti nagħmlu bħala Maltin, apparti nagħmlu open water course, jridu nagħmlu advanced course, isu upgrade. Din hija required għaliex għaw Malta għandna ċertu ħafna postijiet fejn niżlu diving hemm daqs iktar font minn 18-20 meters li normalment 18-20 meters huwa l-open water course. Sewa. Però peress li għandna ħafna bajjiet ħafna postijiet dive size fejn jinżel iktar font minn hekk, allura iddeċidew li biex bniedem jista' jmur jikri ċilindru minn ġo dive center imur jom għal-rasu minar guide, minar instructor, irtu kollu dal-advanced course. U għabiz għan tip ta' upgrade.
Għaxħahna, bazzikament, il-baħartana, min 18 metru, għetnajdu jinnafsa basolari.
18 metru għal-limit, 18 metru għal-limit.
Ma' għahda, mbataħna jinn...
Mux kullimkien, pero għaw ċertu postijiet u bħalanka bħala safety precaution tal-autoritajiet id-deċidu li dikija ħaġa li diver Malti li għet jikri ċilindru minġu dive center Malti irrit ikollu. Aħna maħnix ma nistawx nagħtu ċilindru li l-Malti li għamil l-open water course biss. Jista' jiġi diving magħna, aħna niggwidawh, sewa, pero ma nistax jikri ċilindru u jmuru għar-rasu.
Irrid jorikhom. Illi għamil dak il-korsi.
U żgur ikun jkollu ċertifikat. U jkollu xi ħaġa li turi li da għamel dal-advanced course. Fl-antik qabel kien ikollna Sea Card jgħidula, issa Sea Card m'għadix required, basikament irriduna din il-card li advanced jew xi two star jew xi ħaġa u jkun jista' jimxu minn hemmhekk. Għandi ngħid ukoll ġifieri li hemm pajjiżi oħrajn fej madwar id-dinja destinazzjoniet popolari ħafna mad-diving, ġifieri għandek l-Eġittu, għandek ir-Red Sea, għandek Karabian, għandek ħafna postijiet fej open water diver lowel level jistaqbad mhu jkri ċilindru jinżal jhom. Ma u Malta regolamentazzjoni daqsxi iktar severa fil-sensi tajf, però bniedem ifhimni.
Ma dejhom xilkom.
Ifhimni li ilna l-ewwel ħaġa naħseb jiena inqas ma jkun hemm periklu taħt l-ilma iktar qed tgħin l-industrija tagħna.
Ta' tivuċi pożittiva l-industrija.
Użgur qed min-naħa tagħna kummerċjalment ukoll tgħinna li x'aħna qegħdin nedukaw lin-nies, qed tittina okkażjoni nkomplu nedukaw in-nies u tgħin l-industrija x'bniedem jekk imbagħad jagħmel open water course, nkas jixtri l-maskra, l-fins, mhux se jekk jixtri ċilindru ta' jew jixtri ġaket, imma jibda jinvesti, meta jagħmel advanced course jibda jixtri iktar equipment speċjalizzat għad-dives li bda jagħmel. Allora, hija rota, bniedem jżid fl-edukazzjoni, jifhem li għandu bżonn ċertu equipment speċjalizzat. Allora, bniedem irid ikollu biss il-ħeġġa li jitgħallem. U jifhem li l-edukazzjoni hija dejjem importanti f'kull ħaġa, speċjalment fejn inti mbagħad qed meta tgħid taħt l-ilma qed żombis, qed tafda biss fuq l-equipment li għandek u fuq it-taħriġ li inti ġejt moti.
Se nitkellmu ftit fuq u din l-ispett ta' safety u forsi anke xi aspetti ta' konsiderazzjoni toħrajn. Però qabel ma nidħol għal dan l-aspett ta' safety, qatt bħala kumpanijiet tagħmlu dives, torganizzaw dives barra minn Malta, per eżempju, torganizzaw dive ġo Red Sea, smajti minn mara Red Sea, smajt minn ma nafxux l-Awstralja li anke raw ix-sharks, marru f'postijiet għatta posta fejn jagħmlu dives għatta posta, propju miex il-mod tiegħek kif biex inqatta nuża l-fluss tiegħi nomma sharks jentru insomma. Però ġiri ġu organizzati dan il-tesportaw biex għedek t-modu intkom?
Fil-kumpanija tagħna qatt ma kellek l-okkażjoni, però ta' spiss nitkellem iktar mill-lik ma' klijenti ma' sħabi għaddas instructors ta' ċertu esperjenza li nkunu bil-Malti xbajna nomu
l-istess.
Aw Malta, ngħidu isma meta ħammorru hekk. Il-problema tagħna l-ewwel ħaġa hija li min ikun nutkas bħali self-employed u hekk, ikollu l-ewwel ħaġa tħin limitat ħafna ta' meta u jista' jieħu l-btalit tiegħu, speċjalment fis-sajf aħna huwa forget it huwa l-ħin huwa żmien ċentrali. Il-fatt huwa li Malta minn nifisha hija destinazzjoni turistika, allura iktar milli nippruvaw organizzaw lejn barra minn Malta, nippruvaw inġibu lejn Malta. Però dan hija ħaġa li ili naħseb fuqha u fil-fatt ta' spiss nitkellem ma' sħabi.
Fuq turizmu tagħmel sens li jiġu lejn Malta, ma fuq kumpanija tagħmel ukoll sens li intkom torganizzaw.
Oh żgur.
Hija tkun interessanti.
Żgur, qed ngħidlek nitkellem ta' spiss huwa kwestjoni biss li l-affarijiet kollha jingħaqdu flimkien li inti ssib il-ħin, li n-nies l-oħrajn li jkun jistgħu wkoll bix-xogħol tagħhom jieħdu l-lif. Għax inti ma sax inti nies li jkollok fuq dal-grupp ħajkunu Maltin, kulħadd irid jingħaqad ukoll. Hemm ħafna fatturi.
Jien għandi l-azma nista' nagħmel diving jew jien għandi l-qalbi ma nafx.
Jiena m'inhiex tabib, ġiri ma nkunx nista' nagħtik risposta
tiegħek. Imma kwina niġi bħala kumpanija tiegħek, kuna jgħidlek isma' nixtieq immur diving, però jinażma tkun vera.
Tajjeb wis, mela fil-fatt il-ħaġa li tiġri li kull min jiġi l-ewwel darba jidħol ħanut tagħna u da ħajjagħmel dive, kwalunkwe tip ta' dive jekk ix trail live, jew jekk wix da għandu l-ogħla level ta' qualification u ħajjagħmel dive magħna sempliċement biex jinżel jara l-baħar. Irid jimla ċertu formuli. Il-formuli jimluhom dettalji personali, apparti minn hekk imbagħad ikun hemm xi ħaġa jgħidula medical questionnaire. Snin qabel, naħseb xi 4 snin issa, 3 snin ilu mill-inqas, kull min kien jinżel fil-baħar, l-ewwel darba li ħajjiġi kienu jiġi tabib apposta u joħorġulhom il-medicals, joqgħod hemm jeżaminhom ċertu affarijiet. Illum dik inqatat, illum xi ħaġa jgħidula medical questionnaire li bniedem ittieħ karta u jara x'kundizzjonijiet għandu. Jekk imbagħad fil-fatt ċertu mistoqsijiet hu minti tbagħtem minn żmien għandek problemi ta' diabete, għandek problemi ta' pressjoni u affarijiet.
Min nista' nikdeb?
Iżgur, ġraw ukoll dal-każi fil-fatt, fil-fatt hemm bħalissa kontroversi għaddejja li hemm min jgħidlek isma' minn mindu daħlu daw il-medicals saru ċertu accidents iktar minn qabel għaliex bniedem jgħidlek u jo jiena ma sejtini xejn jagħmel no flok yes u jinżel fil-baħar. Ovvjament aħna minnha tagħna li kart iġi firmata bil-konsens tiegħu kollox. Però mbagħad tifhimni.
Sta responsabilità tal.
Ija responsabilità, għalhekk hemm ċertu formuli li jintlow, issa ovvjament jekk inti tajli timmarka fuq il-karta li inti tbagħt kif qed tagħmel l-azma, jien sux ngħidlek le ma ġara xejn inti ejja issa mhux bdajf baxxa dik qatt ma issa nagħmel dik responsabilità għaliex jiena responsabbli għalik taħt l-ilma, għal jiena rrit nkun ċert li qabel ma tinżel fl-ilma inti fil-kondizzjonijiet li tinżel fl-ilma, għal dak il-każ imbagħad inti timmarka yes fuq xi ħaġa, jiena obbligat li nġib tabib jagħmilek medical u jeżaminek u dik hija mbagħad fid-diskrezzjoni tat-tabib ta' l-esperjenza tal-professjoni tiegħu li jara jekk inti x'tista' jew ma tistax tinżel.
Interessanti. Jina insomma l-qas ikun m'għandix l-azma, ta' ġifieri dejjem ikolli din il-preokkupazzjoni minħabba.
Imma kulħadd huwa l-biża' tkun.
In-nifs. Kif jiġifieri meta tibgħu.
Inti sib diffiċli tħun nifsa hawnhekk inti issa?
Le.
L-istess ħaġa taħt
l-ilma. Ma tinkwitani xi ħadd diffiċli biex ħonni.
Le,
l-istess jiġifieri.
Hija ħafna iktar faċli milli ħafna nies jaħsbu. Ħafna snin ilu d-diving, scuba diving għajdu hekk kien jiġi konsiderat bħala extreme sport. Sawa, illum il-ġurnata qed tiġi bil-kontra, għaliex aħna bħal kulħadd fid-dinja jipprova jippromotja d-diving bħala safe sport, għal dak li jkun dik is-sens ta' extreme sport u dak l-affarijiet kollha jibdew jiduru f'ħaġa li hija totalment safe, li fil-fatt hi. Għaliex għandna llum il-ġurnata għandna equipment reliable ħafna. Fej jinti anka regulator ikun faċ ħafna li tuħu nis minnu u ovvjament aħna qabel niżel fid-def nifhmu kif taħdem. Jiena fil-fatt inħobb nagħmel ħafna ngħidulhom dry runs li bażikament qabel ma inti tinżel fil-baħar ngħidlek ħu prova ħu nis minn ġol regulator għal kif tħossok biex inti qed tieħu. No, għal
xejn.
Le, anzi, bl-oppost, speċjalment fil-trial dives dik hija mument kruċjali ħafna li bħal ħafna affarijiet fil-ħajja, l-ewwel impressjoni jgħoddu ħafna u jekk bliedem ikollu spinċ sabiħ l-ewwel darba l-ek għandek ċans li ħajkollu avvant sabiħ u iktar ħieħu l-affarijiet bil-qalb, mentri jekk l-ewwel darba tkun daqsxejn tal-biss daqsxejn stressant, ala iktar ħieqfa b'dik l-inklinazzjoni. Fil-fatt jiena nħobb ħafna nagħmilha mod progressiv, jiġifieri kif qed ngħidlek l-ewwel naslu fuq il-post u ntuhom ngħidlu briefing, aħna terminoloġija tagħna ngħidlu ntuhom briefing, isma' ġejna u ħnagħmlu hekk, dan huwa l-equipment u mbagħad nruhom kif narmaw l-equipment. Ħafna drabi inġaluhom jarmaw l-equipment magħna biex iħossuhom li qegħdin jippruvaw jitalmu xi ħaġa wkoll. Apparti mill-fatt li aħna isma' da tiegħek ħudu nżilna fil-ilma ġifieri qed ninvolvuhom ħafna fl-affarijiet kif jaħdmu. Mbagħad nagħmluhom ħafna dry runs, nispjegawlhom l-exercise jiena qabel ma nieħu n-nies taħt l-ilma. Qabel ma jmorru għall excursion, discovery excursion, nkun ċert li jafu jagħmlu ċertu exercise bażiċi li tiswa lija biex nkun naf li huma safe u tiswa għal klient għal persuna li qiegħda minnaħa l-oħra li tħoss aktar konfidenti li jekk da. Eżempju, daħlu daqsxejn ilma fil-maskra għax daħaq naqa u daħlu daqsxejn ilma fil-maskra, jaf li sempliċement jiena għallimtu kif u neħilma mill-maskra.
Taħt
l-ilma. M'għandux fejn jippenikja.
Ma s-sandi kurzita kif tagħmel għadi.
Faċli ħafna, fimni. fuq il-rejdo xie diffiċli xie spiega, però bażikament inti tuża basic physics fej inti tonfuħ minn imnieħrek u l-arja li titfa' minn ġo mnieħrek timla l-maskra bl-arja u timbotta l-ilma l-isfel. Palmeta inti taqleb tazza tal-ilma ġo pool, tkun mimlija bl-ilma, titfa' l-arja minn ġo tazza minn taħt u l-ilma jħux minn ġo tazza. Ovvjament l-arja dejjem tinqabad il-fuq.
Jina, s-sadina xaġa li s-sanajt il-tifel tijaj, so għaw, u s-san impressjonax. Iħob jinżel bil-jiddajvja ġifiri u għara dil-waqfa qasira. Umbat, irrit ngħidlek xi preokkupani fuq il-diving. Jibqgħu magħna miegħi għandi l-dar il-Borx Gardu għandna driving instructor mill-akwatika u nkun nistgħu niżviluppaw se niżviluppaw xi ftit aktar issues marbuti mal-scuba diving imma issa se nwessaw ftit ukoll jibqgħu magħna. Na, fil-fatt, f'dan il-pawza żgħira, Daryl, konna tinsemmu fuq l-età ta' meta jistgħu jibdew jinżlu għad-diving. X'inhi s-sitwazzjoni hemm meta m'hemmx età ta' 18 ta' 20, x'inhi s-sitwazzjoni?
Mela, bħalissa il-biċċa hija li bħala skola nkun nistgħu nimxu mar-rekomendazzjonijiet tal-aġenzija li aħna nagħmu. Ġiri fid-diving, fil-industrija diving kun hemm diversi scale, diversi mhux scale aġenziji brands li jgħalmu jkollhom struttura tek jgħalmu diving. Waħda komuni ħafna, waħda famuża aktar ta' dinja hija l-PEDI li hija Professional Association of Diving Instructors.
Dej su jkun kurrikulum intkom tkunu reġistrati bħala kumpanija u tidu tal-mod dik.
Eżatt aħna nkunu ikolna ċertu standards fl-iskola tagħna li nkun nista' napplikaw u nużaw il-kurrikulum tagħhom u nużaw il-courses li huma joffru. Issa, f'dal courses partikolari hemm ukoll courses diżenjati apposta tfal. Jibdew minn snin ġifieri, però mhux neċessarjament tkun jistgħu jinżlu fil-baħar. Fil-verità, l-esperjenza diving fuq anke qabel tista' ssir anke f'pool u speċjalment f'età daqshekk żgħira ikunu bil-fors jridu jsiru ġo pool. Imbagħad ta' 12 ta' iktar ta' jkun jista' jinżlu fil-baħar, però ta' età żgħira ħafna huma dejjem bil-fors fil-pool. Hija l-ewwel esperjenza tagħhom biex bil-mod tibda tintroduċihom għall-isport, għall-avventura ġdida ġifieri.
Issa ħalli nitkellem għalhekk bl-aktar mod appassjonat mill-qalb, mhux bħala xi atlet nippreżenta dal-programm, imma bħala ġenitur. Mhuwiex sports attività disċiplina li hija perikoluża, ġifieri.
Kollox fih il-periklu tiegħu.
Iva vera. Vera, ma jekk tweġġa' waqt li tilgħab il-futbol weġġajt, ma jekk tweġġa' taħt il-baħar il-gravità hija.
Hemm livell differenti fimni daw bħal kollox meta jsiru ħafna inċidenti bil-karozza ma tagħmilx sensazzjoni, meta ajruplan tagħmel sensazzjoni. Fil-verità iktar huwa perikolus tissuq fil-karozza milli tmur f'ajruplan. L-istess ħaġa l-baħar, ġiri meta bniedem normalment iweġġa' fuq sport normali, weġġa' u gravità. Dependi fuq l-accent li jkun. Taħt il-baħar iktar tagħmel sensazzjoni. Ma wkoll jistgħu jiġu ħafna fejn taħt il-baħar, għalhekk bniedem dejjem għandu jagħmel ċertu courses u jkun ċertu edukazzjoni, però anke jekk inti tkun preparat ħafna hemm dejjem dik il percentaġġ li jista' jinqal xi ħaġa. Issa fuq il-gravità vera x'inti tajt taħt il-baħar allura iktar forsi tkun issa gravi, però l-ewwel raġuni għaliex inti m'għandekx xi fejn tinżel waħdek, ġiru waħdek solo taħt l-ilma hija sempliċement għax jekk inti tinżel ma' ħabib tiegħek hemm tnejn hemm fi xulxulxin jgħinu xulxin. Aħna nsejħu para body system, ġiri bniedem qatt ma jinżel waħdu taħt l-ilma għandu jinżel inqas ma' xi ħadd. Però inti tajt bħala ġenitur jien nista' ngħidlek kieku jiena jkolli tifel nintroduċi ħadd diving ta' meta jkollu sa minn età forsi jkollu 9 snin, 10 snin, anke 8 snin għaliex le. Però l-iktar ħaġa importanti hija li trid turih illi meta wieħed jinżel taħt l-ilma irid ikollu ċertu esperjenza imma ċertu preparazzjoni. dak il-sens illi mhux għamel kors lesta u jaf kollox, però jieħu l-affarijiet bil-mod u jkollu mhux biża' mill-baħar, però rispett tal-baħar li hemm differenza. Għaliex inti meta tkun meta tlef il-kontroll taħt il-baħar meta inti tibża dikha mhux se tgħinek, però inti jkollok inti rispett, jkollok you know, f'moħħok taf jista' jinqalgħu ċertu affarijiet, ara bniedem iktar joqgħod attent, bniedem iżhom lura milli jieħu ċertu riski u dik dejjem tista' tkun importanti fil-baħar.
Meta jkun hemm l-accidents, Daryl, taħseb li mhux qed naħseb fl-ebda accidents partikolari, tagħmel meta jkun hemm accidents gravi, taħseb li dawk setgħu jevitaw.
Jiġifieri
hija vera li mhux once again m'għandx insemmi nieżax m'għandx inkun noffendi forsi xi ħadd li forsi għadha minn xi storja simili, ma jista' jkun li jekk dan mexa ma' regolamenti jew din imxiet ma' regolamenti dan ma kienx jiġri.
Dejjem fimni wara jgħiduk wara kulħadd bravu. Ġifieri.
Eh, ngħid fuq qabel, le, wara vera.
Eżatt, ġifieri.
Jekk għaddit id-dajsa minn fuqek u inti qed timxi l-proċedura kollha, hemmhekk inti ma kellekx tuq.
Ejn ġibu eżempju ta' dajsa minn fuqek, sewwa anke l-liġi ta' maritti ma tajt stess li jekk inti qed tom, issa jkunx bin nies jew biċ-ċilindri jrid ikollok ballun. So huwa jissenjala li inti hemm diver hemm isfel. Il-biċċa hija li anke kieku fil-waqt li d-diver għandu ballun, għandek nofs liħor li għad il-personal fuq id-dajsa li għaddejjem nar taħat, so għa, irti kun jaff li liġi għalli jinti titizzom 100 metru l-bot ma dak il-ballon. Issa, il-fatt huwa li hemm ċertu nies li jafhom il-regolamenti, u sfortunatament ħadd ieħor ma jafhomx tar-regolamenti, jiġifieri inti qed tgħid il-perikli kif se jiġu vitati, jiena fil-ħin tiegħi jistgħu dejjem jiġu vitati, għax hija kwistjoni ta' bniedem li għadda meħdej ballun nafu kasu u kien hemm diver. Ara, dak il-każ kellu jiċċekkja l-liġi kif inhi u safety ta' l-affarijiet kif jimxu. Jekk diver niżel mingħajr ballun, ara id-diver suppost kien jaf li kellu suppost kien ikollu ballun. F'affert oħrajn jsiru fid-diving, ta' ngħidu scuba diving, għandna ċertu regolamenti huma severi li rridu nittestjaw l-equipment regolarment darba fis-sena ċertu affarijiet oħrajn irid nagħmlu pressure tests. L-equipment jiġi serviced mhux għax inqalu ħsara, le ma għax hu regolarment irid jgħaddi minn ċertu standards ta' conformity, ġiri l-dat jaħdem kif suppost. Meta bniedem aħna jiġi għandna biex nieħdu ħjom niċċekkjaw il-kwalifiki tiegħu, mela jekk da għandu ċertu kwalifiki li jista' jgħum biss 18-il metru, aħna 18-il metru ħa neħduh.
Nista' jgħidu riskju.
Le, riskju qatt ma neħduh. Kif qed ngħidlek aħna mhux dejjem ngħidu wija ħna nagħmlu oħra wija mhux ma instruktorijiet u wija llum kalm il-baħar, li aħna dejjem nagħmlu l-affarijiet to the level li bniedem ikun preparat u anzi ħejja tagħmel daqsxejn inqas milli tagħmel daqsxejn iżjed. Ir-riski fil-fema tiegħi ħafna drabi jistgħu jiġu evitati. Però kif qed ngħidlek, l-affarijiet jiġru f'kull ħaġa, kull ħaġa għandu l-periklu u għalhekk hija importanti li l-bniedem jkun jafa xi ġdieħel u jkollu preparazzjoni tajba.
Ġieli kellek xi ħadd tagħtluq b'għadda ċilindru tersaq xi iktar lejja bih.
Le, femni, bnita x'tek hemm u hekk.
Għax ikun ikbar minnek?
Le, dik l-ewwel ħaġa. Le, ma fimni, bħala bnidem.
Kien hemm dilemma li tnajdlek kien hemm nies li tajt ara dana kontinwament, on edge, dejjem walking on edge, da tajlu sma.
Le, kien hemm ċertu nies. Kelli forsi esperjenza darba fejjina ikolli bnidem li ma konx lest li natukas intih il-ċertifikat tiegħu. Għalkemm għamel il-kors, għalkemm u l-kors għamlu u natukas l-standards laħaqhom, għax hu kors biex tlestih irid ikollok ċertu requirements li inti trid tagħmel dal-affarijiet fil-kors biex jinkus intik il-kwalifika tiegħek. Kien hemm każ remot ħafna fejjina kelli bniedem li ma tajtux il-kwalifika tiegħu dak il-mument, għax ma ħassejtniex. Ma ħassejtniex komdu l-intju għax meta inti bniedem qed tieħ kwalifika qed ittieħ level u ma ħassejniex li dak il-bniedem għandu level, mhix kwistjoni biss li bniedem jħaq l-istanza, ma bniedem li huwa fil-kapaċità li jagħmel l-affarijiet b'mod komdu, b'mod tajjeb, mod regolari, mhux irnexxielu just made, just you know, kemm irnexxielu għal kors hekk bit-batija kollha jilħaqha, ġieri hija importanti li le jiena ċelek kellu nies li rrifjutajt l-intjom qualification għax dak il-moment ma kellhomx ma laħux il-livell li qed jiġri. Però bniedem tgħidu tersaq xi ktar lew lex hekk m'intix qed tuduka, hekk
hekk. Se jmur lek anċat ieħor probabbli u se jagħmellek l-istess barra.
Jiena nafim li bniedem jista' jagħmel li jrid, jiena l-importanti li l-affarijiet li qed nagħmel jiena qed nagħmilhom kif naħseb jiena l-aħjar u qed moralment qed nagħmel l-affarijiet kif suppost. Għax anke hemm morali li bniedem inti qed titfa' f'ċertu periklu jekk inti ttieħ ċert kwalifikazzjoni li inti deep down taf li m'għandux dak il-kapaċitajiet.
Kontent bil-livell ta' instructors li hawn Malta?
Iva. Hawn Malta bħala livell għandna livell tajjeb ħafna ta' kemm ta' instructors, anke ta' strutturi ta' faċilità u anke llum il-ġurnata għandna l-awtoritajiet ukoll li qegħdin jimbuttaw ħafna dal-suq. U għedin u kol joffru ċertu, għedin jiffaċilitaw ċertu zoni, jitfaw slilen u ċertu handle railings biex persi kun daċċej ta' zliqtej il-bahar dak li kun jgħin id-diver jinżel jitlaġiri. On it all, apart instructors ta' level tajib, għaw struttura, għaw industrija li jgħed tikber u għed titgħallem ħafna minn snin li għaddew ġifieri.
Nisimgħu ħafna l-kelma decompression. Fil-fatt sawdex hemm decompression chamber. X'inhi decompression? U għaliex xi ħadd ikollu problemi f'dan il-proċess? X'ikun ġara, x'ikun għamel?
L-iktar ħaġa komuni hija li jgħidula decompression sickness. Li bażikament xejn iktar minn assorbiment ta' nitrogen li diver jassorbi f'ġismu akkawża tal-font u jew tal-ħin estiż li ju jagħmel taħt l-ilma. Għalhekk fil-fatt meta qabel kont qed ngħidlek li meta jagħmel kors irid jippjanifika d-dajf, dik li tfisser li bniedem ikun jaf kemm jista' jinżel fond u kemm jista' jibqa' f'dak il-fond biex id-dives kollha li ju jagħmel ikunu non decompression dives. Ukoll semmejt qabel xi ħaġa li jgħidula recreational dives, jrid bniedem jinżel għar-rikreazzjoni mhuwiex xogħol. Fir-rikreazzjoni aħna ma qatt ma nagħmlu decompression. Jew qiegħ ngħidu hekk qatt ma nippjanifikaw li nagħmlu decompression, ġifieri hija importanti li bniedem dejjem jiqpaw within the limits. Imma wkoll f'kors tal-moħħ, f'każ ta' emerġenza li jekk bniedem għal xi raġuni u waħed daħal f'decompression, x'għandu jagħmel waqt id-dajf.
Kif sejnduna li għandu decompression?
Mela, inti jista' jkollok fil-kors ikollok table u inti jrid ikollok table li turik il-font u kemm toqgħod ħin u inti jrid ikollok arloġġ biex inti żomm track tal-.
Ikollok it-table miegħek.
Ikollok it-table miegħek. Lum il-ġurnata wkoll hawn computers li bażikament ħafna drabi jkunu qishom bħal arloġġ li jgħidlek hemm tista' tiqfa' f'dak il-font u meta suppost titla. Issa mbagħad jekk intħol decompression ikollok ċertu proċeduri li tiżżomm magħhom trid tagħmel jgħidulhom decompression stops. Però kif qed ngħidlek, il-diving, recreational diving, aħna ngħidulhom u nagħlmuhom biex ma jagħmlux decompression dives.
Ġement meta decompression dives, kemm font trid
ivarjaw, inti iktar ma jgħid fil-baxx, iktar tistoqgħod ħin.
Iktar
tinżel l-isfel inqas għandek ħin. Ir-raġuni kif hija kwistjoni relatata mal-pressjoni. Iktar ma tinżel font iktar għandek pressjoni qawwija fuq ġismek u iktar qed biex ngħidu tassorbi nitrogen. Nitrogen jibqa' ġo ġismek u bħal meta inti tiftaħ fl-ixkun tal-Coca-Cola jekk inti tassorbi wisq nitrogen joħorġu l-bżiża bħal fl-ixkun tal-Coca-Cola meta tħu tħaltu ftit. Aħna t-tir tagħna huwa li fil-ġisem tagħna waqt id-dajf ma nassorbux dik il-kwantità ta' nitrogenu. Allura id-dive tkun safe u fil-fatt non decompression dives ifisser li inti f'kull waqt ta' dive jekk inti żammejt within those levels tista' tagħmel tista' titla' direttament mill-qiegħ sal-witch, ovvjament mod bil-mod, ġiri mhux titla' ta' ġiri imma tista' titla' minar il-bżonn li inti tagħmel jgħidulhom decompression stop li inti tieqaf ċertu font biex tagħti ċans ta' kien nitrogen jiġi jerġa' joħroġ minn ġo ġismek.
Meta mbagħad ikun hemm bżonn li tintuża decompression chamber, dik għaliex?
Mela, ħafna drabi li diver ikun daħal decompression, jew ma jkunx induna, jew ma jkollux biżejjed arja li perfeċjentu biex hu jibqa' jagħmel decompression stop.
Għax hu suppost jagħmel decompression stop għall-argument ta' ammont ta' minuti.
U forsi ma jkunx biżejjed arja. Jew jista' jkun ukoll id-diver m'għandu nax,
U batila.
U batila u.
U panikja.
Jista' jkun ukoll. U mbagħad tieħi sintomi ta' decompression sickness li jista' jkun ħafna varjetà. F'dak il-każ imbagħad importanti li jittieħed l-isptar jew faċilità medika mill-iktar fis possibbli u jitfaħ fi decompression chamber. Kull ma tagħmel decompression chamber terġa' tikkompressa dar-raġel dal-bniedem fil-pressjoni oriġinali biex hu jerġa'
jidħol fl-istat li kien fih taħt il-bahar.
Eżatt, jidħol, eżatt, jirġa jiddajljutja n-nitrogen. U bil-mod il-mod jinaqsu il-pressjoni. Ma b-mod zaħir ħafna bil-mod li ġili jidumu anka ċertu ammont kbir ta' sijati ġifiri jamlu 12 sija ġili. Jiddependi, jimfimni, jiddependi l-kas ħafna.
Ok, il- waħda mill-affarijiet li ovvjament tiġi f'moħħok meta titkellem fuq scuba diving hija l-apparat. Jekk jien allum ukoll ġejt fuq l-adba tal-bib tiegħek u għadlet isma' jiena rrid nesplora din il-possibilità illi nagħmel diving li ħadni għal xattila dik
il-trial dive.
Trial dive, għamilna trial dive għatlu ħijos, u kemm għad gost. Bad ngħidli kemm għażhom qabel ma nibda l-kors. What does it imply financially? Mhux qed ngħid f'termini ta' course ta' training program, qed ngħid f'termini ta' għodda x'għandi bżonn, għandi bżonn suit ta' xitwa, suit ta' sajf, flippers, goggles, cilindri, cinturini, chomp. Ma tispiċċa għad, dawn vannijiet ikunu għal ġifieri timmaġinhom daw sejrin. Ma ġifieri huwa pjuttost expensive bħala.
Mela, ħanibdew mill-presuppost li jekk bniedem jixtieq jinżel diving. Huwa rekkomandat li jkollu l-equipment tiegħu, però mhux bil-forsi jista' dejjem jikfih. Sewwa aħna nikru kull tip ta' equipment.
Ġifieri m'għandek bżonn tixtrih.
Le, mhux bil-forsi jista' tikrih imma wkoll jekk
tuża maskra.
Maskra, boots ta' u fins huma affarijiet pjuttost personali, jiena preferi kollu maskra tiegħi nkun drajt biha u dejjem nuża lilha milli kull darba jtuni maskra differenti għax tkun mikrija. Issa inti mbagħad ittara wkoll kemm il-darba ħad tinżel tom. Fis-sena, jekk inti ħad tinżel tom darba darbtejn fis-sena jgħidlek isma' bejnietna qed nitkellem kontrija mhux wert it tixtri, fimni maskra dejjem wert it tixtri jew forsi sjut għax huma affarijiet personali sewwa, imma ċilindru, regulator, darbtejn fis-sena huwa ftit ħafna mek inti tajt isma' jiena darba kull ġimgħa fil-weekends ħanibda mmur diving għalek lek allura mod ieħor, hekk allura investi għaliex inti qed tagħmlu sport prinċipali tiegħek. Allura le bidda għandi investi.
Kemm huwa normali li jinżel persuna matul season, ċe hemm ċerta limitu tajt isma mhux iktar minn darba fil-ġimgħa, mhux iktar minn darbtej fil-ġimgħa, x'inhi l-
jiddependi fejn fil-każ tiegħi jiena nispiċċa ġieli ninżel tarbtejn tliet darbiet erba' darbiet kuljum.
Ġim mhux qed tagħmel ħsara li kien nisa.
Le, ħanajlek għaliex. Għaliex inti meta tagħmel dive s-soltu ħafna drabi li jiġi tagħmel l-ewwel waħda fil-għodu jew l-ewwel tnejn ikun daqs iktar fondi, but wara s-senarju iktar inkunu fuq courses, fuq trial dives jkunu iktar baxxi. Ovvjament inti għaddejja m'għandek akkumulazzjoni ta' kwanedin ngħidu qabel ta' nitrogen f'ġismek, għala aħna dejjem noqgħdu attenti li dik l-akkumulazzjoni ta' dives kollha ma tasalx biex inti jkollok problemi biha. Għalhekk għandek toqgħod attent, però le bniedem jista' jagħmel tranquillament żewġ dives f'ġurnata u hemm nies kif qed ngħidlek jiġu turisti minn barra jagħmlu ġimgħa diving u
jagħmlu diving holiday.
Diving holiday jagħmlu two dives kuljum, hemm min jagħmel tlieta kuljum jiġifieri.
Dejjem m'hemmx limitu
titoqgħod attent li żomm within it-tables jew within il-dive computer tek within il-limits ta' kemm inti tista' toqgħod fond u kemm tista' tagħmilhom ġi inti sorx titla' minn ġol-baħar minuta u tarġa' tinżel.
Ħobża u tarġa' tinżel.
Tittati daqs xi ċans, tittati tliet kwarti sija ċans, tagħti daqs xi ċans ta' off-gassing li ngħidulu u mbagħad terġa' tinżel iktar tard.
Semmejt ukoll, Daryl, li waħda mill-areas li issu qed tesploraw anki qed ngħidu hekk qed timmiraw li tiżviluppaw form oħra ta' turizmu biex ngħidlek, jew variable varjazzjoni oħra ta' turizmu, hija t-turizmu bis-sajt, bil-qasba tas-sajt, ma mhux minn maxxat, li dak huwa su pjuttost sviluppata, u malta ma tingħidu li toħorġu nies fuq id-dajjes u jagħmlu game fishing semmejtu.
Ija, jidru game fishing fimni. Aħna fil-fatt fil-ħanut tagħna għandna żewġ partijiet. Parti minnha nikkonċentraw biss fuq scuba diving u parti għandna wkoll ngħidu aħna sport fishing jew game fishing. Fejn aħna jiġu nies minn barra li jkunu dilettanti kbar u l-kost tagħhom id-delizzju tagħhom u li jħorġu fuq il-baħar. Tranquillita wkoll tal-baħar u jistadu issa il-fatt jekk jaqbaċ ma jaqbaċ u fil-fatt jidhru fishing mhux catching li hemm differenza. Però aħna nħdum jistadu ċertu però edukazzjoni wkoll li fil-fatt il-skop prinċipali mhux naqbdu l-iktar ammont kbir ta' ħut imma li bniedem toħorġu l-esperjenza jaqbad ħuta sabiħa u anke filgħaxija joħodha miegħu u jkollha filgħaxija mal-familja tiegħu mal-ħbieb. Jekk tinqabad ħuta żgħira jew hekk, nitfa' lura, ġri, apparti l-fatt li hija ġita sabiħa jew ukoll ċertu tip ta' edukazzjoni x'mhux kulħadd għandu dik l-edukazzjoni li bniedem isma' qabad ħuta żgħira, dik m'għandekx tagħmel biha, itfa'ħa lura. Tikber, tagħmel iż-żgħar, jknaw ċik ieħor. Tikbir xi bier, ġri bniedem aħna noħorġu għall-esperjenza. Issa ħafna nies jgħidulek dan huwa konflitt bejn diving fejn bniedem ġibtu biex jara ħuta. U tħorx tisa' bid-dajsa bil-qasba u ħtaqbad il-ħuta. Però kulħadd għandu d-delizzju tiegħu u naħseb jien l-iktar ħaġa importanti f'kollox hija t-tolleranza. U t-tolleranza f'tis sens li jekk għandek post għaw Malta illi għedu ċirkaw għandu każ huwa probabbli iktar post magħruf għad-divers, jekk inti għandek post bħal dak li qed jinżlu d-divers biex jaraw l-ħuta, ma fi mhijiex sens li inti ħadd mur tista' hemmhekk. L-ewwel ħaġa għaliex huwa periklu wkoll għad-divers innifisom. So, imma wkoll għaliex fil-fatt hemm qed isiru ċertu regolamenti fejn inti mhux suppost tista' tagħmel ċertu ikollok ċertu tip ta' riserva, ċertu tip ta' żona protetta fejn inti il-ħut ma jintmiss hemmhekk. Issa meta
il-ħut jibqa' fil-post.
Mhux tal il-ħut jibqa' fil-post, fil-fatt din ġrat ħafna wkoll barra minn Malta hemm ċertu postijiet l-Italja u anke postijiet oħrajn fej. Fil-bidu, is-sajjida kienu kontra ħafna li ssiru riservi li x'beżgħu li daw ħajqtu lhom iż-żona tagħhom tas-sajt. Li mentri fil-verità meta bgħat il-liġi tat applikata, sabu illi mhux talli l-ħut kienet jikber fir-riserva illi meta mhux talli jekk talli l-ħut beda' wkoll jinfirex il-barra. U jkollu isu żona isu nursery ta' fejn il-ħut jinġabar, imma l-ħut
mistiqfel.
Bad jibda jiċċaqla jibda jinfirex. Allura dik għenet ħafna sija l-industrija tal-diving, ta' min jinżel biex jara l-ħut, u għenet ukoll is-sajda nifisom. Però għandi ngħid ukoll nixtieq nikklarifika din hija meta eżempju aħna noħorġu nistadu, ma noħorġux nistadu 100 metru l-bott mix-xatt, inħorġu ħafna drabi għal-mili kbar tal-bott, jiġifieri immorru fuq sikek il-barra mill-art fej. U koll qatt ma jiġu użati mid-divers ma jmorrux jew ma ħafna drabi u koll huwa font kbir li diver normali recreation diver qatt ma jasal biex jom. Ġi aħna ma nħuġ nistadu il-borra il-barra mill xi ponta fejn jiżlu divers u ħana qodu hemm.
Għandkom marbutin ma dawk id-divers li jilbsu sam
il-helmets.
Il-tal-helmets.
Dakuma commercial diving ħafna drabi, dakka huwa settur differenti totalment fejn aħna ngħidu isma' ma nhomx decompression, dakka xogħolhom huwa normali li jagħmlu decompression u ma jagħmlux ġieli.
Kienxilhom jinżul dak l-imbarazz kollu. Somma tinżel.
Le, jinżel, ma dak huwa mbagħad huwa sistema totalment differenti, dak huwa mhux jinżel għal gost, dak jinżel għal xogħlu, ġifieri mhuwiex pjaċir tiegħu.
Hawn nies hawn Malta li dak huwa.
Naf xi nies li huwa xogħolhom ukoll commercial divers li jagħmlu xogħlijiet differenti, minnhom jaħdmu maż-żejt, mar-riks taż-żejt, minnhom jagħmlu survey. Hemm minnhom jinatfu l-vapuri, jagħmlu repairs fuq vapuri. Hemm settur kbir ħafna li ovvjament huwa profiku ma wkoll għandu ħafna perikli, ħafna iktar minn diving normali aħna nippromotjawx. Huwa xogħol daqs iktar perikolus dak hemm bad jiġi.
Interessanti. Fej tixtieq li kuk inti kellek f'idejk dan is-settur biex ngħidlek biex tiżviluppah. Tinstema promising ħafna inti bħala għalkemm żagħżugħ, jiġifieri rrid niċċaraw hekk impressjonat ħafna bil-mod kif tartikola l-argumenti tiegħek, qed nieħu gost ħafna nisimgħek tafu sew dan ix-xogħol. Ma nimmaġina għandek jekk viżjoni fejn tixtieq li nkomplu niżviluppaw dan is-settur Malta, jew wasalna f'punt fejn ngħidu wara. Din saturation point għandna ftit diving sites, għandna ftit tracks, għandna ftit minn kollox, għandna ftit fishing, għandna ftit għandna xi ħaġa minn kollox. Jew għad hemm x'nesploitjaw b'mod tajjeb, mod sostenibbli, għandna x'nesploitjaw f'dawn l-ibħra tagħna biex dan is-settur, kemm għat-turisti u kemm għan-nies lokali. Nistgħu gawdu iktar.
Dejjem fejn tista' żżid inti u titjiebu. Waħda mill-iktar affarijiet li naħseb iktar żewġ punti importanti li nixtieq jiena jiġu mqajma huma edukazzjoni bħala awareness. L-ewwel ħaġa fejn inti għandek ċertu żoni fejn jinżlu divers notukas jiġu iktar mħarsin. Juri jekk aħna tinġibu bniedem minn barra minn Malta. Iktar aħna iktar orjentati lit-turizmu li nkunu nsemmi turisti għaliex il-Malti huwa klijent li jiġi jagħmel kors, però huwa limitat. Aħna iktar nafasu fuq turisti. Però
meta bdejt bniedem ġie hawnhekk nefaq il-flus
u ħa
prodott.
Mux jiklam għamillek?
Da, mux jersaq lej Malta, mux jersaq lej diving, mux jersaq lej Malta, full stop.
Le, il-bicċa taf xini illi għaw Malta jiġu ħafna u ħafna turisti jihdu pieċir u ma impressionati mill-mizbu ħelena ħna taħt il-ċalba ġifiri, pero komment komuni ħafna u għajnilek ma nix ħafna ħut. Ovvjament da forsi jkun bniedem li għadu ġej mir-Rezzi fej ħut tiġba tara u sharks u issa qabel semmejt ix-sharks, però jiena personalment huwa waħda mill-iktar affarijiet żbir ta' taħt il-baħar. Il-biċċa hija li hemm ċertu dik l-ikona dik l-impressjoni li x-xark huwa perikolus. Jista' jkun perikolus imma huwa ħafna iktar probabbli li tnigżek żunżana u tmut biha milli jkunek x-xark u xi ħaġa jiġifieri. Dik hija
l-kummissarju tat-taxxa jiġifieri.
Le, però kif ngħidlek, l-importanti jiena naħseb bħalissa hija li jinħolqu ċertu postijiet fej ikun jista' jitrabb iktar ħut, għaliex fej jitlu viżibilità tal-ilma, il-klima tagħna, ir-reks li għandna, sija li tniżlu apposta divers u sija storiċi bħal tat-tieni gradinija. Sija bħala strutturi ġadin tajb ħafna, m'għandna xejn minn xi aħna nkunu rridu iktar minn taħt ieħor għax għandna ħafna, l-unika ħaġa aħna noqsu hija mill-ħut. Meta tikkomparana mbagħad ma' postijiet iktar tropikali, iktar eżotiċi, aħna noqsu. Però fil-fatt aħna ħafna jilhom jilhom inti m'intix ir-Rezzi, inti qed il-Mediterran. Il-Mediterran huwa baħar differenti, so m'għandekx korall kif għandek ir-Rezzi. Però tista' titjieb, jista' jsiru riservi fejn inti jkollok żoni fejn il-ħut jinġabar jitkattar.
L-istess kunċett tal-asafar u tal-annimali l-oħrajn li tajt isma' jien għandi diż-żona. No go area ħlief għaliex diving.
Għaliex mhux kulħadd għandu jipprattika u jieħu pjaċir bil-ħobbi tiegħu bl-isport tiegħu.
Nisem dak huwa l-climax u meta tinżew tara ħuta dejjem ħdejk.
Jiena ħa ngħidlek, jiena ħdej instructors oħrajn għandi daqsxejn background differenti għaliex jiena id-dilizz wieħed mid-dilizz tiegħi huwa s-sajt. Allura ħafna drabi n-nies jaħsbu li daqsxejn conflicting, però fil-verità jiena tul ħajti għalmitni ħafna għaliex inħares lej l-ħiliq tal-baħar b'mod differenti. Għaliex għax nifhem l-importanza li kemm ċertu żoni fejn il-ħut għandu biss jiġi ammirat u salvagwardjat. Hemm postijiet oħra fejn jiena bħala persuna, bħala individu għandi dritt nipprattika l-isport tiegħi. Dal-aħħar ukoll inħarġu regolamenti mill-awtorità s-sajt fej għandna bżonn ikollna l-minimum size, ma x'raqba tħuta iżgħar minn ċertu size għax hija legali, dik naqbel magħha, dik hija forma oħra ta' edukazzjoni. Ġifieri naħseb jiena hemm bżonn ikun hemm awareness u edukazzjoni sija mill-Mallin u anke sija mit-turisti li ġemgħati ġifieri.
Deher il-Borġ Cardona, nirringrazzjak immens, ħadd gost b'din id-diskursata, b'din id-diskussjoni, il-ħin tar u laqsnaf kif. Deril irrid narġa' ninsisti huwa żagħżugħ huwa però xorta waħda huwa diving instructor illi mill-leader huwa diving instructor kompetenti u permezz tal-kumpanija tiegħu u tal-familja tiegħu l-akwatika jagħmlu jekk tikomplu jiżviluppaw proprju dan is-settur tant importanti. Fil-ekonomija tagħna, fl-aħħar mill-aħħar ma nafx mit-turizmu jkoll kulħadd ma nafx kif kien dak ir-riklam u
jekk bniedem jiġi jew Malta jrid joqgħod hotel, jrid iħoss ikoll barra flaxxija jrid jiddiverti wkoll.
Ekku, jiġifieri u naħseb dak huwa l-asset tagħna qabel konna ngħidu ix-xemx u l-bajja, fimt, imma llum il-ġurnata qed nitkellmu wkoll fuq aspetti oħra. Nirringrazzjak, nawgurarek, naf li dan is-sajf huwa jkun impenjat immens allura nirringrazzjak doppju li sibt il-ħin u eżistemm jankun magħkom bħallum tmintiema l-programm. Okay, let's see.